Ola, moi boas tardes, queridos radiointes. Unha tarde máis aquí estamos en Nubes de Papel. Quen vos fala, Begoña Picón, a miña compañeira Rosy Sarmiento.
Ola, Bego, encantada de estar aquí outra vez.
E o noso técnico Mario Lois, xa contestou por el. Manda vos bicos a todos e a todas. Bueno, un día máis, hoxe un día especial porque volvemos a contar por fin aquí na radio con
invitado in person.
Con invitados
de cuerpo presente.
De cuerpo presente. Bueno, de cuerpo presente.
Queda un poco así tal, pero
sí, pero bueno, facía tanto tempo, ¿verdad?, que non tiñamos, pois hoxe contamos con un gran músico, Carlos Campoy. Boa tarde, Carlos.
Boas tardes, que tal?
Vamos a facer unha pequena introdución musical cunha maravillosa canción súa que se titula Lúa.
Thank you.
Bueno, aquí estamos de novo, xa vos contábamos que dá gusto ver a emisora así, verdad, Rosy? Con
llena de vida.
Un pouco, por favor, porque necesitábamos, levamos máis dun ano sin nadie, estando solas, con conexións telefónicas, e hoxe temos, pois, son músico, guitarrista, Carlos, fainos unha radiografía de, e contalle, pois, os nosos ointes, quen é Carlos Campoy?
Pois, bueno, eu son de Ferrol, nací no 88, comecei a tocar a guitarra máis ou menos aos 16 anos. Meu pai ensinou un par de acordes destos de ir cos amigos o camping, non?
Sí.
Cantar un pouco. Sobre os 17-18 decidín poñerme en serio, non? Coa guitarra. Empecei eu só de forma autodidacta ata os 19 anos, que me inscribí nunha escola de música, na Escola de Música Municipal de Narón. Aí adquirí as miñas primeiras leccións de mans dun docente do sector, no? De Abel Leonardo, que foi o meu pai musical, non? En este sentido. A partir de aí, pois, seguín logo máis adiante. Un ano despois era eu un mestre nesa escola. Logo xa, pois, seguín. Non me quería estancar, non? Quería seguir aprendendo os dos mellores da miña cidade, no? De Ferrol. Fui a clase con Fran Rodríguez, que é un gran guitarrista, no? É moi amigo mío. E logo xa fui para Santiago, tamén estudiar sonido, como aquí, como noso amigo Mario. xa no 2013 xa fui para Coruña, empecé a estudiar animación 3D. E logo sempre vestí en sonido, pero nunca parei, a miña vida musical nunca parou, non? Sempre estive buscando, tanto en Santiago como en Coruña, con coñecer xente con la que tocar, non? Pero sempre loitando polo meu proxecto personal, que este que presento hoy aquí. E até o día de hoxe, non? Que son mestre na Escola de Yamaha, onde ensinamos o sistema de ensinanza musical patentado por Yamaha en todo o mundo, non? Moi feliz, ¿no?, de defender pues varios proxectos, pero sobre todo este que presento, que é un proxecto personal e que eu creo que, bueno, é un disco que reflexa pues os meus anos dende entonces, dende o 2006 que empezou isto más ou menos, o que reflexa os meus anos de experiencia no escenario.
Sí, porque hoxe nos vas a presentar este último proxecto, pero é un proxecto teu personal.
Sí, eso es.
Que ten un título.
Claro, contanos, como se chama ese proxecto personal?
Este proxecto chamase Euforia.
Uy, carga de energía, eso suena como muy energético ya.
Sí, sí.
Sí, Euforia comenzou a súa proxección xa fai uns 3 anos aproximadamente. O tema Crossing the Stars do disco o compuxen, foi o primeiro que compuxen de todo o disco, non? Xa o levía incluso en varios directos, non? Varios concertos o levía a tocar. Incluso como con este proxecto, antes de que Euforia fose unha realidade, non? Con esa canción do disco, entre outras, pois moitas versións de guitarristas que a mí me influenciaron, non? E outros temas dos anteriores EPs, cheguei a facer incluso unha xira nacional con Rea McGarvey, que é un dos mellores guitarristas de blues vivos, non? É unha das mans dereitas de Eric Clapton, nin máis ni menos. Entón, cando chegou o confinamento, tamén teño outro proxecto de blues, non? Un trío de blues, no que, bueno, fago eso, temas de Clapton, Gary Moore, Gigi Cale, bueno, fago a parte das miñas cancións, ¿no? Pero aí é un proxecto que para sacar un disco con ese proxecto ainda falta un pouco, ¿no? Falta maduralo. Pero foi o último concerto que di antes do confinamento. Entón, cando nos entraron en casa, fixe un parón, como creo que fixe toda a sociedade, ¿no?
Claro.
Encerreime en mí mesmo e pensei, que é o que quero enseñar yo ao mundo? Que é o que quero que o mundo recorde de mí, ¿no? Cando xa non este. E aí empecé a producción deste disco, de Euforia, que madurei nas miñas influencias, tive tempo para pararme a pensar que sonido quería ter eu como guitarrista, que é o que quería transmitir, non? Así naceu Together, Thousand Years of Light, God's Tears, bueno, casi todos os temas do disco, menos, como digo, Crossing the Stars, que xa naceu onte, ¿no? Pero pareime e dixen, quero loitar polo meu, quero loitar polo meu camiño, e aquí estamos, ¿no?
Eso sempre, mira, loitar, además un proxecto personal, porque, bueno, estás metido en un montón de proxectos, ¿no? Pero este, pues, o teu proxecto personal. O tema que escoitábamos antes era Lúa, que está incluído dentro deste disco, por certo. A mí me encantou, bueno, son moi roqueira e dentro de mí sigo sendo moi roqueira. E quen é ese do que ti dices? Quen foi ese mestre? Non esos mestres que te enseñaron no día a día, pero si ese mestre no que ti te fixaches, a min algún día gustaríame chegar a tocar isto. Pero de quen te fixas?
Pois eu bebi de moitísimas influencias, non? Se tivera que elegir unha, elegiría Joe Satriani. Joe Satriani foi un guitarrista que eu creo que foi o que máis me influenciou de todos. De feito, que a miña banda instrumental teño feito aquí concertos en Coruña homenaxe a Joe Satriani, o sea, tiven a sorte de que funcionou ben, non? De feito, eso xa non sei se será verdad, pero Fernando Taxencias, que é amigo meu, foi o programador da Sala Forum Celticum, chegou a decir que eu era daqui en Coruña, e moi posiblemente en Galicia, era dos que mellor coñecía a Satriani, non? Eu creo que simplemente foi unha persona que me influenciou de tal maneira que dixen, quero ser como él, sí. Pero tamén tive moitas influencias, non? Tive influencias como, por exemplo, de Andy Timmons, tive influencias de John Petrucci, tive influencias de Slash, tive influencias de Neil Sasa. Bueno, a verdade é que é un estilo de música que onde maior cabida ten en Estados Unidos, en Asia, non? E tamén en Inglaterra. De feito, no 2019 estiven como convidado especial na Expo Nacional de Música do Reino Unido. Tamén estiven ali, pois, exponendo un poquito Crossing the Stars, o tema do disco, e os temas dos anteriores EPs, non? E a verdade é que me recibieron moi ben. As mis influencias foron esas, siguen sendo.
É que está moi ben, vamos a ver, podes ter... cando tes un alguén que te influya, ¿no? Pois eu me fijo solo en este, que este é o meu referente, que está ben ter un referente, ¿no? Pero cando tes influencias de tantos vos guitarristas ou de tantos vos artistas, o que faz é facerte unha figura, pero especial para ti. O sea, colles un pouquiño de aquí, un pouquiño de aquí, un pouquiño de aquí, e faz un Carlos Campoy especial. Non é un Carlos Campoy que se parece a X ou a Y, non. Exacto. Aí te faz un Carlos Campoy especial. O vimos en ese tema.
Perdón. No, es que iba a hacerte una pregunta,
Carlos. Ah, sí.
Bueno, por ahora, el tema que has tocado, que lo he notado que tiene como mucha fuerza, ¿no? Todo tu música se enfoca en un mismo género literario o abarcas varios palos, varios tiras por, yo que sé, blues, funky, rock o
aquí falamos de géneros musicales, Rosy, acórdate de non de géneros literarios.
No, estoy hablando de por eso. Quiero decir que siempre hay influencias que se absorben cuando tú trabajas en la música, entonces ¿te enfocas en el rock o te abres abanico hacia otros géneros, dije literarios, perdón, musicales? Sí, se me fue la pinza.
Nada. Eu entendinche.
Ya lo sé, es que a veces ya lo calamos en automático.
O meu principal enfoque é o rock, ¿no? Pero sí que é certo que eu son músico de profesión. Hoxe en día un músico completo, inda que teña o seu campo onde este máis cómodo, onde este máis enfocado, ten que abarcar moitas máis áreas, non? Eu sempre estou intentando aprender de todos os estilos, non? Tanto do funky como do blues. De feito, os mestres de Yamaha Music School temos unha banda de soul blues que é a banda da cantante, da profesora de canto, non? Entón, sempre estou, incluso palos que nunca toquei na miña vida, porque somos humanos e unha vida humana, despois da mentira, non dá pa tanto, non? Pero sempre estou intentando aprender, embarcarme en proxectos onde me supoña un aprendizaxe, non, como músico. Eso implica, pois, tocar hoxe nunha banda de blues, mañá nunha banda de funky, pasado nunha banda de flamenco, pasado máis, pois volver a miña zona de confort, non?
Isto entendo que en la música, bueno, entendo, yo hablo desde el punto de vista consumidora, vale, como en cualquier otra disciplina artística. Tú vas a buscar un cantante o un músico y lo asocias a un determinado estilo musical. Sí. Esto es como las etiquetas, pasa igual en literatura.
Sí.
Entonces, ¿desubicas al público si van saltando o es como al contrario? ¿Te renuevas, te regeneras, crees que captas más? ¿Más público o que descolocas al que ya tienes? No sé si me estoy explicando.
Eu sempre intento manter o meu público máis fiel o que realmente me sigue polo que fago, non? Que é o meu proxecto solista, un proxecto personal o instrumental. Nunca os abandono, quer dizer, eles son a prioridade. Pero eu creo que tamén agradecen, pois, que un artista crezca e se enriqueza. Non? Eu creo que é algo que tamén nos teñen acostumados moitísimos artistas, non? Que pasan dun disco, pois o mellor, ainda que non teña nada que ver, non? Co que fago eu, pero a mellor pasa un cantante de rap, pasa a facer un disco de reggaetón e logo fai un disco, pois, un pouco máis de salsa, non? Uh-huh. Eso é algo que creo que é bon, porque lle, inda que sexas ti, lle estás dando algo novo á audiencia, non? Algo para que diga, fíxate o que fixo tal artista, que antes facía isto, agora fai isto, vamos coitalo. E creo que desa maneira podes incluso chegar a máis xente, e incluso atraer a esa xente logo o teu terreno, non? Porque desa maneira daste a coñecer e logo esa xente parece que o que ao principio estaba máis cerrada a escoitar o teu formato personal, logo xa se abren máis, non? Como lles gustou que fixeches, pois te dan esa oportunidade de escoita, non?
Te gustaría, entiendo que sí, ¿no? A todos. Tener ese tema que digas. Que te etiqueten Carlos Campoy escribió este tema o este superventas guau, no sé qué, que se te recuerde por un tema o se te recuerde por toda la trayectoria.
Obviamente por toda la trayectoria. Eu penso que na vida de un músico hai diferentes etapas, non? Como querer recordar a Gary Moore solamente por Will Fronter, non? E non por os últimos discos ou unha súa etapa máis metalera. Cada etapa de un músico é diferente. Temos que recordar os artistas por toda a súa obra, eu creo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cada momento vital marca una determinada manera de influir en lo que tú estás haciendo. Bien por vivencias personales o porque estamos cambiando continuamente. Y eso también se refleja en la forma que tenemos de hacer un determinado arte. Para conocer un poquito más a Carlos, ¿qué tal si nos tocas algo en directo?
Pues encantado. Si os parece, voy a tocar una pieza de disco de Euforia que se llama Together.
Perfecto.
Una pieza que compuse en el confinamiento, en uno de esos días de reflexión interna, ¿no? Creo que este tema reflexo un poquito como me sentía en ese momento, ¿no? No que todos estamos encerrados en casa, habíamos perdido a nosa vida habitual, ¿no? Entón, creo que vai ser tamén un dos puntos fortes do cando presentemos o disco, ¿no? Cando estemos todos vacunados, e xa me seguro. Creo que vai ser un dos puntos fortes dos concertos, ¿no? Sen máis, se queres, toco a peza e xa logo ti me dís que te parece.
Por favor, escuchamos. qué lujo tener aquí una guitarra tan, tan potente y unas manos tan maravillosas. Me,
bueno,
me
eu puxenlle hasta letra, fíjate.
Wow.
Dome tempo a poñerlle letra, sabes, a canción.
Gracias, Carlos, de verdad, qué regalo, sí, tan bonito. Esto
o placer es meu, por estar aquí.
Bueno, es que esto es lo que hace, claro, grande, ¿no? Este, este programa, la, la gente que formáis parte de él. Qué, qué lujo. Necesitábamos esto, ¿verdad, Bego?
Sí, é que no, uf, estábamos muy, levábamos tanto tempo con, con entrevistas telefónicas, que ter esto así de repente.
Lo bueno,
xa non unha entrevista de corpo presente, como digo, sino con guitarra,
sí,
con, sí, sí. Eu xa che digo, puxenlle esta música, porque había, estaba na noite, estaba, había estrelas, había, quería pasar outra noite máis. Uf, si che conto.
Es que yo, mira, yo creo que Mario te está haciendo la ola desde ahí. ¿Puedes, puedes entrar, Mario?
Sei, no que tiña o poder, eh.
Pero perdona, la de que dije el programa soy yo, somos, sí, Fuego y yo, que
verdad,
te damos paso.
Verdad. Nada, que xa, o sea, que me xa a Carlos, bueno, por sorte tiña sorte de coñecelo, que como ben dixo el, fomos compañeros de durante, podes decir, 3 anos, 4 anos, na Escola de Imaxes son estudando sonido. Bueno, quen o vexe a tocar, pois sabe que transmite a pasión que bueno, pois transmite, el transmite.
Sí.
É dicir, que cando ves unha persona tocando un instrumento, pois como toca Carlos a guitarra, transmíteche, o sea, como decía meu pai, o sea, fai, fai cantar o instrumento. Entonces, cando che transmite esa pasión, se che está transmitindo a mensaxe, é dicir, é como di Bego, pois é positiva a letra.
Sí, sí.
É así. É que eu estaba, estaba grabando mentras tocaba esta canción, e dicía, ojo, é que me apetecía gravar cunha man sola, porque me apetecía... pero na miña cabeza quedaron esbozos desa, xa che digo, había estrelas, non sei, sí,
te
estaba poñéndolle a letra.
Te dan ideas, cando estás aí conectado, sí, con unha pieza de música, é como que tamén las ideas te van, sí, te fluye, algo sempre te transmite que te lleva. Te lleva a otra parte, ¿no? Y yo estaba,
sí,
ahí como entrante,
sí,
la verdad, que...
É o poder da música, ¿no?
Sí.
A música levate...
¡Buah!
Podes facer unha viaxe, que un poquito... este disco é o que, ¿no?
Unha viaxe.
Unha viaxe no meu interior, pero tamén no vos interior, ¿no? Nas nosas mentes. É unha viaxe para os sentidos... así foi concebido.
¿Qué es lo que quieres reflejar en este viaje que nos estás proponiendo con Euforia?
Pois eu que son un poquinho esotérico, sabes?
Eu tamén, aquí estás falando cosas esotéricas totales.
Eu con este viaje intento mostrar o que a miña misión do que é a humanidade, non? Dende os seus inicios ata o futuro, non? No que somos no cosmos, non? Un poquinho ese sentimento da que temos cando miramos o ceo cheo de estrelas, dicimos, que haberá máis aló, non? Pois un poquinho o que nos podemos imaginar entre a imaginación e a ciencia, un poquinho o que poderíamos sentir, non? Se pudésemos ter oportunidade de ver todo eso, non? Entón, como unha conexión entre os nosos sentimentos e o que hai arriba, non? Eu creo que eso é Euforia.
Es que yo estaba navegando unha,
sí,
nave interestelar aí,
me pareciron unha peza espectacular.
Wow, increíble.
De verdade, os meus parabéns.
Gracias.
Espectacular, porque ademais tiña algo, tiña maxia, tiña, e foi o que dixo Mario,
que non queres que se acabe, perdona que te
no,
corte. Non queres
decía
que se acabe.
Eu, Dios mío, xa van 4 minutos. parece que foron segundos,
nada,
sabes? Eu non sei se deixar o móvil, que a mí me gustaría escribir... Sí, sí, estabas... foi unha peza que nos transportou, que nos levou a donde nos quixemos ir, de todas xeitas.
No, es que esto lo que pasa es que te envicia... Y vamos a pedirle más.
Sí, sí.
Vamos a pedirle más, porque es verdad que tenemos temas preparados, pero yo me abono al directo, ¿eh? Aquí vamos a pedirte un microconcierto.
Ya sabes, cuando presento discos estáis convidadas.
Hombre, por favor, ya estás diciendo. No, ¿tienes fecha?
Ainda non, pero sei que vou pedir o Fórum Metropolitano. para poder presentar o disco. Entón, como teño que, despois de 8 anos, tengo que facer o padrón aún. Vou aproveitar que vou facer o padrón para pedir o fórum. Bueno. Porque, pero de cara a outubro, porque quero que todo o mundo este vacunado, que a xente pode vir sen medo, non? Xa, este disco foi produto dunha campaña de crowdfunding.
Que
levei a cabo en octubre. Que xa solo de crowdfunding temos casi 40 entradas colocadas.
Olé,
entón, máis toda a xente que quera vir, non? Que eu creo que quero meter por lo menos entre 100 e 200 persoas, me gustaría me intentar chegarme a telas, non?
Vamos a hacer todo lo posible para llegar,
hombre,
¿verdad?
Por favor.
Aparte, me acompaña unha banda que son os meus profesores, perdón, os meus compañeros profesores de Yamaha, non? Que fixeron o disco un traballo espectacular. Manuel Moares é o director da escola e grabou os baixos, pasou moito tempo traballando nos baixos, non? Emilio de Besa e o batería tamén compuxo unhas baterías espectaculares, non? Para o disco. Menos a batería de Crossing the Stars, que é obra do meu anterior batería, non? De Óscar Ardao, pero sempre el lle dou o seu toque tamén personal, non? Persoal. Gerardo Ramallo é un teclista clásico, un teclista, un pianista como a copa dun pino, non? Que agora acaba de dar comigo paso ao rock, non?
Ajá.
Grabou todos os teclados do disco e creo que, vamos, creo que fixe un traballo increíble.
Oye, pues ya que estamos aquí metidos y yo ya estoy viajando por ahí, por el universo. Muy, yo viajo habitualmente, ahora ya voy en modo supersónico. Ya veo, ya no hace falta que le diga nada. A cambio de guitarra, eso quiere decir que nos va a deleitar con otro tema.
Sí, eu patei con Mario dos canciones.
Bueno, pero el público siempre pide más, ¿verdad? Elvis, claro, Elvis.
Claro. Es verdad que has pactado, es verdad.
Sí, pero ti fai que te vas.
Claro.
Sabes, como los grandes, fai que te vas, nos. Sí. Berramos aquí, non te vayas,
venga,
non te vayas.
Outra máis. Claro. E, no, es que aparte, la mejor forma de dar a conocer a un artista como es escuchando.
Claro, pues, entonces, e hoxe se trataba de presentar, de que viñeras a presentar e darnos a coñecer pues, a túa música e o teu saber facer. Texto, todas as ondas para ti.
Aproveita, que vas a tocar? Venga.
Pues mira, agora se credes, toco outra peza,
sí,
que chamase Big Bang. A que te mencionaba antes do Cosmos, ¿no? Para que os unidades que explicaba, ¿no? Un poquinho de todo este tema medio esotérico que teño eu. É un tema hard rock, posiblemente o tema máis técnico do disco, o tema que máis estudo me levou xunto a Thousand and Years of Light, pero este me levou bastante tamén. É un tema con tintes moi oitenteros, non? Pero que intenta reflexar un poquito pues, o momento ese no que se creou a vida, non? Por así decirlo. No momento, a vida no universo, a vida do universo, non a vida da humanidade, non? Que xa vino moito máis tarde. Pero creo que intenta reflexar un poquito todo a concentración de enerxía, non? Que hubo nese momento.
El choque cósmico.
O enfrentamento cósmico que hubo aí. Se queres, vou con
pues él. Vamos a escoitar Big Bang.
Aquí estamos, o que ti queiras.
Vale, vamos.
fan total de mal título.
Total, vamos, total.
Vas ahí en un viaje en el Enterprise, por lo menos.
Mira, eu che direi que volvín a gravar o tema, pero escribín a letra.
Dios. Escribiste unha letra.
Esta é máis esta.
Aí.
Bueno, é o momento de lela.
Digo yo.
Ay, no, no, ahora.
No, André,
está
hombre,
así un pouco.
Tiene que pulirla, ¿no? Sí, sí,
hay ahí que maduralo, ¿no?
Sí, hay que maduralo moito, pero sí.
A mí ahí, porque me pillas en off. Yo disfruto de la música.
Después, si bueno, quieres, ensino a ti.
Vale, vale.
Ah, para bueno, darnos vale, un avance, Bego.
Digo yo.
O que ti veas que está definitivo, que veas más definitivo.
Yo qué sé, esa noche vine a buscarte entre las sonrisas y los gritos de la humanidad hasta encontrar el brillo de unos ojos que me hicieran ver el sol de color azul. Bueno, pero no sé el tono, ¿eh? Vamos
sí,
a ver.
Sí, sí, claro, claro. Bueno, muy Big Bang.
Las estrellas saltando a mi alrededor y pushing de Big Bang, Big Bang, entre almas despiertas y gritos al amanecer. Big
oye, Bang, Big wow. Bang,
otra noche más, entre litros de vida que viajan a mi alrededor. Big Bang, Big Bang, otra noche más. Es hora de dejar que el cosmos fluya por mis venas. Y otra noche más, el rock se coló en mí.
¡Ey! También un aplauso para Bego, por favor, esto.
Esto a piques de convidarte a la presentación del disco para que para a cada canción que recites.
Sí, mira, a mí se me convidaron, vou moitas veces, hombre, moitas veces, fun con varios autores a facer presentacións de discos, pois eu tamén son escritora. Entonces, un me pediu que fixera, pois queríamos facer algo diferente, entonces eu fixen un simposio do libro, o sea, eu falei do libro, pero en poesía. Entonces eu resumín o libro, sin facer spoiler, claro, pero xa, en poesía. Eso fago con o autor, con Luis Anguita, sabes? Cada vez que presento un libro me convida, eu antes leo o libro, entonces pois hai periodistas e xente que vai a falar do libro, pero eu falo do libro en forma de poesía.
Pois a mí...
Isto foi o que me saliu agora.
A mí encantaríame que cando escoites o disco na casa ou onde te encontres, que fagas unha poesía de cada canción.
Sí, feito.
Me encantaría que mencionas e que ilusionáramos o público, porque a verdade é que tes talento para eso.
Feito. Cando queiras,
reto.
Paso por Yamaha a buscar o disco para escoitalo, non te preocupes.
Perfecto, perfecto.
Nada, sí.
Vamos a seguir hablando un pouco de...
Claro, porque Carlos nos ten que contar pues, que todos esos proxectos nos que está, nos que vai a estar.
Exactamente, sabemos, háblanos de proxectos, sí. Bueno, comentaste antes que no tenías fecha todavía para la presentación, pero... va a haber más que una, ¿no?
Sí.
Esperamos.
Sí. A principal vai ser, como se dicen, a miña intención é facer no Fórum Metropolitano, non?
Sí.
Porque é un sitio do que eu me enamorei. Eu tamén son guitarrista dunha banda de versións aquí na Coruña que se chama Salamandra.
Ajá.
Facemos rock en español. Con a iniciativa Presco, fomos a tocar ali ao Foro Metropolitano nuns concertos que foron gravados e foron transmitidos online.
Ajá.
A través dunha web do Concello da Coruña. Entón me enamorei do sitio e dixen, este creo que este sitio é perfecto para a miña audiencia e para o meu espectáculo.
A mí me gusta, o Foro a mí me encanta, por exemplo, o Foro. Eu xa son moi partidaria do Sporting Club Casino, que ten moi boa acústica. A mí é que me encanta, pero bueno, sempre o digo porque non sei, é un teito sí, tan alto. A mí é que me encanta, pero bueno, non sei si non entendo desde a parte musical si é verdad que, bueno, todo o mundo dice que ten moi boa acústica, bueno, polo menos no salón no que estuve en eu, que aparte se puxo música e tal, hombre, moi ben. Pero sí, si non, Carlos, non nos deixes hasta, sabe Dios que fecha, facémoslo só aire libre. Organizamos
bueno, mira,
aire
Carlos,
libre.
Te voy a decir una cosa, yo ya me lanzo. Yo ya me lanzo. Yo voy a presentar una novela en septiembre.
Uh-huh.
Ganadora de un premio. Ala, ahí, porque yo lo valgo. Y estoy preparando la presentación, de hecho. ¿Te gustaría colaborar en la presentación de mi libro? Porque sería un enorme placer si tú pudieses...
¿Tocar algo?
Si tocar algo.
Por supuesto, hombre. Eu estou aberto a todo este tipo de iniciativas, aí me encantan. Eu son un filamante da cultura, eu creo que a cultura é o que nos fai grande como seres humanos. Entón, eu todo o que poda estar convidado, ten que ser algo moi javi para decir que non.
Pois entonces estamos a tiempo de incluir ese nombre en el cartel, porque va a haber un pouco de todo, danzarina de danza del vientre y ahora tengo aquí este lujo también. Bueno, es que el universo me oye.
¿Sabes qué pasa? Que aparte es súper importante que nos apoyemos uns a
claro
otros.
Que sí.
Vamos a ver. Que a poesía non ten nada que ver ca música. Que no dixo.
Vamos a ver. La literatura e todas as artes están fusionadas, todas.
Claro. Que ademais xa, bueno, polo menos eu tamén, a mí me din Begoña, mira, vou a facer tal cousa, queres que eu sempre digo que sí. Hombre, salvo que haxa algo que mo impida, pero eu para eso tamén colaboras comigo, Claro, sí, eu non teño problema. Ademais están ben abrirse a outras cousas, porque non sabes quen te podes encontrar no camiño.
Exactamente. Eu vou a coger o disco tamén.
Dende logo que
quero este tema, sí.
Exactamente, o que queiras, sabes que aquí estou, como di ela, estamos para axudarnos entre nós.
Sí, eu desde o minuto cero che digo que os meus parabéns polos temas escoitados.
Bueno, de verdad.
É verdad que a min me fascina o rock. Eu son moi rockera, pero de sempre, desde que era moi nena, pero foron temas preciosos. Big Bang diferente, o outro me transportou máis, tamén estaba no primeiro tema estaba a gravarte, no segundo estaba a gravarte e a escribir.
Bueno, es que total, tiene unha carga energética moi fuerte, pero son diferentes, sí. Sabes, digamos que tú eres como te lleva por unos derroteros más, es como yo lo defino, como un lago así, con aguas tranquilas, y este es como...
Sí. Son temas muy... Ahí, sí. Todo conforman un conjunto.
Claro.
Pero son temas diferentes.
Obviamente.
Son temas diferentes. Entonces, cada tema tiene a su sonido, a su sonoridad, son encantos distintos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que también esa es la riqueza de este disco, ¿no? Que un disco... que non está o típico disco que pos unha canción e todas son iguales. Eu creo que estas son todas diferentes, inda que teñen un nexo.
Claro, é que a diversidade, aí está, a diversidade fai que despois te poidamos chamar músico, pero con maiúsculas, non músico a secas. Vale, entonces esa, o que falábamos antes, incluso da diversidade de coller recortes de aquí e dali. Canto máis diverso sea, máis especial vas a ser como artista e como guitarrista.
Mira, como tenemos temas de Carlos para escuchar tamén grabados, ponemos outro.
¿Puedo facer un inciso?
Sí, claro.
No, que quero facer mención
o
traballo do estudio de grabación. Que
claro.
Fixeron un traballo impresionante os mestres Dani Veledo e Melo García de Ferrol dos RR Studios, non? Que fixeron da producción como se fuera deles, non só grabado ali, como se fueran deles, non? Eu tamén me empapei de moitas ideas que eles me deron para mellorar as cancións, non? Hai algúns cambios que viñeron gracias a, sobre todo a parte de Dani. E logo tamén o traballo de Metro Master en Coruña, que foi o que masterizou o disco, non? E creo que fixeron un traballo inmellorable. Hai que destacarlo, porque creo que é un traballo espectacular.
Bueno, claro, pues
é que
está
o conxunto fai, a unión,
claro,
fai a forza, non?
Claro, por suposto, sí. O traballo da miña amiga artista Ana Gil, que foi a que diseñou a portada especialmente para o disco. É un cuadro que fixo ela a espátula.
Hola.
Que tengo una colección de cuadros en casa increíble, que le da vergoña a Mosala, le dicen, tienes que hacer una exposición ya.
Ah, pues tienes que darnos después su nombre, porque cuando volvamos,
cuando retomamos
después de verán, pues tenemos que convidarla, porque
claro,
un
por
artista así no se puede dejar, tenemos que conocerla, que hay que...
Por
hay
supuesto,
que ver esos dibujos.
Hay que convidarla y que vos fale un poquito de su obra. Estamos animando a que faga unha exposición, porque de verdade que cando vexades esa portada, a portada e contraportada do disco, vades a ver o nivel que ten Ana. Pude contar con ese privilexio, ¿no?, de que pudiera facer un cuadro especialmente para o disco, para Euforia.
Vale,
para ser a cara de Euforia.
Volvelle a repetir os nosos ointes como se chamaba esa artista, Ana
Gil.
Ana Gil. Y mientras escuchamos un tema de Carlos. ¿Cuál vamos a escuchar?
Porque se nos perdemos, Mario.
Ya me pierdo también.
Crossing the Stars, vaya ahora.
Gracias, Mario.
Menos mal que tenemos ahí a Mario.
Menos mal.
The first flight of the orbiter Discovery and the shuttle has cleared the tower. 3, 2, 1, 0.
Bueno, foi un placer ter estas notas de rock. Pero Rosy, ¿qué nos toca?
Nos toca despedirnos, y qué mejor manera que darle las gracias a Carlos y que nos despidas con un solo de guitarra.
¿Con un solo de guitarra?
Con unos acordes, es la mejor manera de despedirnos. Os emplazamos en 15 días. Muchísimas gracias, Carlos Campoy. Feliz tarde.
Vicos para todos. Pórtense ben. Hasta dentro de 15 días.